emisija za ljubitelje života.
Navio je za Partizan, ali mu se uvek činilo da su ga više voleli u Zvezdi. Izveštavao je sa dva svetska prvenstva u fudbalu. U znak zahvalnosti i sećanja još jednom slušamo poznati glas novinara Milana Andžića, koji je 4 decenije proveo u sportskoj redakciji prvog programa Radio Beograda i koji će ostati zapamćen u istoriji sportskih prenosa na radiju.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Milan Andžić, danas gost Dionisa. Milane, zdravo.
Zdravo. Kao što bi rekao čuveni srpski pesnik, Čačanin, Brana Petrović, evo me ko nekad.
Da, koliko ta ova pesma koju slušamo vraća u dane kada si ti bio na stadionima i prenosio? Je li te malo podigla?
Pa u svakom slučaju. Vi znate da je to, da je taj reporterski poziv prepun adrenalina, da je to. I to ostaje u podsvesti kad niste za mikrofonom i kad ste u nekoj vožnji autobusom i kad ste u nekom lepom društvu. Odjednom se trgnete i vratite se u te sjajne trenutke tokom te moje karijere, a trajala je, boga mi, dugo.
41 godinu neprekidno u sportskoj redakciji Radio Beograda 1.
Baš tako.
To je neki od rekorda, je li tako?
Pa ja mislim da niko od mojih starijih, cenjenih kolega nije imao takav kontinuitet. Recimo ti sjajni reporteri, moji prethodnici, kao na primjer Radivoje Marković i Marko Marković, Radivoje predratna škola, recimo ja Radio Beograd uzimam od 45. pa na ovamo, a mislim da je Radivoje bio novinar Pravde beogradske. Potom Marko Marković je u Radio Beograd došao kao pešten novinar iz Radio Prištine, bio je nekoliko godina tamo, a onda karijeru je završio na televiziji Pink, znači sigurno nije imao kontinuitet. Jordan Ivanović je moja generacija, a došao je u sportsku redakciju sa 7-8 godina staža u Radio Valjevu. Prema tome, ja to knjige kažu, tako u svojoj dokumentaciji, lako je provedljivo.
Ovo svjetsko prvenstvo gledaš iz svoje udobne fotelje i svog komfornog stana, komfornog u smislu da si ga ti tako sebi uredio kako želiš, da ti bude za ove fudbalske prilike.
Jeste. I verujte mi da se bolje osjećam i komfornije nego da sam na licu mesta. Zbog čega? Zbog toga što su me te ogromne gužve na dva svjetska prvenstva na kojima sam bio, pa su me malo izmorile i zbog toga sada kad sam u kućnom ambijentu ne osjećam nikakvog tečenja. Sedim u fotelji, posmatram, uživam, ne navijam previše, nemam razloga da se posebno uzbuđujem. Jeste da mi je malo teško pala eliminacija naših momaka, više sam očekivao, bio sam skoro poluubeđen, više ubeđen nego poluubeđen da ćemo proći u drugi krug, ali videli ste, kao i čitava nacija, naši su baš razočarali, ne znam šta im je bilo, po kvalitetu mogli su više.
A što si tako mislio? Tvoje kolege nisu mislili tako. Mogli smo da čujemo često komentari, neka predviđenja da, nažalost, svi bi svakako želeli, ali toga biti neće.
Čega. Sad ću vam reći nešto, ali da ne pomisliš da sam politički ostrašćen. Jer ovu moju misao ću povezati sa zaključkom vrlo prosti. Talentovani momci poput Matića, Milinkovića, Milivojevića nisu uneli sebe kao neke druge reprezentacije. Evo vidite naše komšije. Evo vidite švajcarsku reprezentaciju u kojoj su dominirali ti, ja ću reći sasvim slobodno, ti nesrećni naši bivši zemljaci albanskog porekla, koji su jednu sjajnu sportsku predstavu pretvorili u politički događaj, pa isto tako i hrvatska reprezentacija u tim trenucima ogromnog uspeha i slavlja. Poslužili su se nekim frazama i nekim nepopularnim izjavama i pesmama, što je daleko od vrhunskog sporta i fair playa. To znači da su sebe uneli i u te utakmice i fizički i mentalno. I zbog toga su imali uspeha, zbog toga su se našli u drugom krugu. Naši momci ostaju vaspitani, evropski naučeni, emancipovani, ali nisu imali ono što odlikuje našu istoriju, našu tradiciju. Nisu imali dovoljno agresije u potrebnom trenutku. Inače, što se fudbalske spreme tiče, ja mislim da oni ne zaostaju za tim komšijama, Švajcarcima, uslovno rečeno Hrvatima i ostalim učesnicima. Sa Brazilcima u redu, ne možemo da kažemo da se poredimo sa njima, ali skoro sa svima ostalima ovi momci su mogli mnogo više.
A što ne možemo da se poredimo sa Brazilcima ako Hrvatska može da tuče Argentinu 3-0?
Pa Brazilci su već decenijama fudbalski vanzemaljci. To je ogromna zemlja sa ogromnom fudbalskom tradicijom i tu deca od malih nogu postaju programirani jasovi koji igraju u najjačim svetskim klubovima i nema ni jedne godine, ne prođe kalendarske, da ne nikne kao iz vode neki pravi fudbalski as. Evo sada, posle tih silnih Ronalda, koji je bio Rivalda, Žajrzinja, posljednjih godina Marcela, sad je Neymar glavna zvezda brazilskog fudbala. Ja mislim da će oni vrlo brzo dopuniti ovu selekciju i da će oni možda na narednom svjetskom prvenstvu postati svjetski šampioni.
Navijaš ti za to ili?
Pa u svakom slučaju,
a jako je to 90%... miran prljav fudbal, fudbal sa puno simulacije, sa puno laži.
Pa za Brazilce misliš?
Da.
Pa ne vjerujem, možda ne treba suditi po postupcima Neymara. On zaista jeste jedan, kako su ga nazvali, prevarant i cirkuzant u nekim trenucima. Međutim, to je u drugom...
Ali dobro, nećemo previše pričati o Brazilcima sada. Ispali su, ostali su, dakle, u polufinalu Engleska-Belgija, odnosno
to je utorak na
Hrvatska...
programu, jeste.
Tako?
Jeste.
Engleska, Hrvatska
ne,
i Belgija.
Ne, utorak su Francuska i Belgija.
Tako je.
I... A onda su u sredu Engleska i Hrvatska.
Da. I za koga ti sad tu navijaš?
E sad, opet moram da kažem nešto i neću više da se vraćam na te terene. Navijaću za Francuze, to sam sinoć kasno, posle završetka ove utakmice Rusija Hrvatska, navio sam za otprilike za Rusiju, ne bi mi bilo krivo da su Hrvati prošli kao što su prošli, ali jutro sam u štampi video tu negativnu euforiju u hrvatskoj slačionici, nažalost na čelu sa njihovom predsjednicom, i ja kao i svaki normalan čovjek, građanin zemlje Srbije, misli da u vrhunskom sportu nema političkih, a posebno nacionalističkih emocija. I moja je velika čast da mogu živo kod tebe u ovoj emisiji da izjavim ovo što sam sad rekao i da ne mogu da shvatim da takvi momci poput tog Ognjena Vukojevića i tog Domagoja Vide, reprezentativaca Hrvatske, mogu u trenucima najvećeg sportskog, fudbalskog slavlja da dele packe nekom komšijskom narodu iz koga možda oni baš i potiču, razumete? To je toliko sramno i toliko nedopustivo da ja mislim da će se pravi sportski i politički komentatori ovih dana baviti tom ostrašenošću koja ne vodi ničemu dobrom. A ja baš recimo, dodat ću u jednoj rečenici, posle raspada te naše zemlje dobrih desetak godina, ja sam uvek na tim velikim događajima navio za naše bivše republike. Međutim, poučen iskustvom ponašanja njihovih vrhunskih asova, nažalost, morao sam da prestanem. I sinoć, bilo sramota ili ne, javno reći, svim srcem sam navio da Rusija uđe u drugi krug. Nažalost, eto, pobedili su Hrvati i opet sam bio u pravu, opet im nije bilo dovoljno što su prošli fudbalski, nego su hteli svoju nadmoć da pokažu i na neki drugi, a ja kažem, vrlo primitivan način. Jesam bio, jasam.
Jesi vrlo.
Jel treba još da pričam?
Toliko da si dosta pričao, moram odmah da pređemo na muziku.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
So sweet, and now I'm
Nismo, ali bit ćemo tako jednog dana. Šampioni, da, bit ćemo jednog dana šampioni, veraš?
Mi smo i sad šampioni.
A jesmo, u čemu?
Da, ovde u našoj emisiji baš prijatno časkamo. Evociram uspomene iz mladosti, kako bi se to rekli, i radosti. Bilo
da.
I radosti.
Gde hoćeš da se vratimo? U 98. kada si pratio svjetsko prvenstvo u Francuskoj, dakle Pariz, ili tako, ili u 90. kada je gledao još Jugoslavija i kada si, pa i odigrao Jugoslavija, ili tako, još u 98.
Igrala u Francuskoj na svjetskom prvenstvu Jugoslavija. To je bila u stvari...
Ili hoćeš da idemo u Rim 90.
To je bilo sa... igrali su Crnogorci, samo oni to je bila Savezna
Republika. Savezna Republika, da.
Pa dobro, Dijana, ja bih recimo iskoristio priliku da se vratim u najradniju mladost, kad sam ja postao fasciniran radijom kao medijom. Recimo, na primjer, ja kao dete od 4 godine živo se sećam fudbalskog prenosa sa olimpijade u Helsinkiju i tog prodornog glasa Radivoja Markovića i njegovog kolege iz Zagreba, Hrvoja Macanovića, čuvene utakmice Jugoslavija, Sovjetski savez, prvi put 5-5, pa u drugoj ponovljenoj 3-1 za našu reprezentaciju. Na toj olimpijadi smo u finalu izgubili od Mađara 2-0, nismo bili zlatni, jesmo srebrni, ali što je to bitno? Bitno je što je radio aparat tad i radio kao medij imao tretman današnjih najsavremenijih ovih mobilnih telefona i ovih tehnoloških uređaja. Ja se dobro sećam tog poljoprivrednog dobra gde je moj otac bio jedan od rukovodilaca i velike sale gde je bila drvena kutija veličine većeg televizora i zaključan radioaparat. Dolazilo se 2 sata pre početka da se sluša radio. Eto, to je bila fascinacija, lična fascinacija sa 4 godine, i bukvalno od tad pa na ovamo ja sam imao želju da budem sportski novinar, sportski reporter, i pored toga što sam završio pravni fakultet, ipak sam završio za mikrofonom, sportskim mikrofonom Radio Beograda.
Postojala opasnost da odeš u informativnu redakciju, ali na vreme
ne,
si bio se prestrojio.
Ja već, bio sam, tako sam primljen. Nisam mogao pravo u sportsku, bio sam u toku studija, bio sam urednik studenta, učio zanat, bio sam pečen novinar. Imao sam dogovor da idem u televiziju koja je tražila mlađe kadrove, jer su oni četiri.
Da. Sami da te pitam nešto, da iskoristim priliku, da, pošto zaista to ne znam i ne razumem, verujem da će to zanimati sve naše slušalce. Kako komentatori prepoznaju kada je na ekranu jedan total i kada se vidi 10 igrača na terenu i sad on niti vidi lice, niti vidi broj, niti vidi prezime, odnosno ime na dresu. Kako ih tako brzo raspoznajete? Kako znate ko je ko?
Evo ovako, komentator na licu mesta u takozvanom pres centru, televizijski komentator i radio reporter, ima ispred sebe ekran, a ima i teren, vidi očima teren, a ispred sebe ima dokumentaciju, kompjuter izbaci sastave, timova, rezerve i sve ostale brojeve, tako da je to na toj poziciji dosta lako uočiti levog beka sa brojem 3 ili desno krilo sa brojem 17. To je stvar rutine, uopšte nije teško. Posebno za komentatore koji su dugo u profesiji. E sad, s obzirom da je to lako izvesti na licu mesta, na utakmici, uz malo više napora, to se može i u nekoj kabini, kako se to kaže, iz ofa, kao što sad naši komentatori rade ove završne utakmice, iz studija našeg u Košutnjaku, sa svim slušalicama, oni u jednom uvu imaju ton i podatke od komentatora oficijalnog sa utakmice gde se igra, imaju sliku, kompjuteri sad, takva je tehnologija, izbacuju sve podatke na ekranu. Momci su pravi znalci, pravi profesionalci, i Krivokapić, i Matić, i Mijailović, svi ovi koji su radili ove utakmice, tako da i ja sad ovim poznim novinarskim godinama, iako sam već 5 godina van profesije, ne bi imao mnogo napora da im pomognem.
Snašao bi se. Kako bi se snašao sada da te stave sutra da prenosiš utakmicu iz studija?
Pa ne bih bio u toj meri uspešan, ali verujte da bi priveo kraju prenos. Verovatno bi, zahvaljujući iskustvu i mudrosti, prećutao neke stvari, ne bi se upetljavao, ali bi one glavne stvari 100% pravovremeno preneo i prokomentarisao, i ja mislim da ne bi sigurno izgubio ni na ugledu, ni moja kuća u kojoj sam proveo radni vek.
Dakle, mi gledamo utakmicu, sve ide po planu kako treba, igra se, komentator prenosi, teče sve kao med i mleko.
Još jedan dokaz, kad si već u profesiji, na primjer, evo sada anticipiramo utakmicu Engleska Hrvatska, koja će se igrati ove prve naredne srede. Rekli smo dan pre toga je Francuska-Belgija. Mi već znamo da hrvatska reprezentacija neće ništa da menja. Da je na golu Subašić, da je desno bek Vrsaljko, da je levo bek Strinić, da su glavni organizatori igre ovaj Modrić i Rakitić. Tamo je u napadu Mandžukić. Za Engleze isto tako znamo da je njihova udarna snaga onaj centar for Kane, koji je postigao i najviše golova. Znači, u nekoj varijanti
ali
vi
mnogo
ja,
je reprezentacija, mnogo je igrača koji ulaze po 2-3 minuta i također svi prepoznaju kao da su 100 godina kao da
sve gledaju. Sve to pravi komentatori već sad imaju u glavi, verujte. E, šta je sad jedino tu problem? Za ove malo poznate reprezentacije, tu ne verujem da se kolege baš raduju kad dobiju utakmicu, recimo...
Na primjer, Nigerija.
Nigerija u redu, okej, može, nije sporno uopšte, ali recimo Arabija, pa ko je još bio sad na svetskom prvenstvu, neko od ovih, pa Iran. To su malo poznate reprezentacije, jesu velike i jake zemlje, ali nemaju tu fudbalsku tradiciju i nemaju igrače koji su se afirmisali na svetskoj
sceni. Ali komentatori to prenose kao da ih gledaju svaki dan.
Na osnovu onoga što sam ti rekao, dobiju dokumentaciju, pre toga imaš albume, te imaš, sad u moje vreme nije bilo kompjutera i nije bilo te tehnologije. Sad, dan pre utakmice, dovoljno je uzeti internet, i naći sve živo, čak naći i fotografije jednog po jednog iranskog fudbalera. To je tako sve popunjeno, tako sve transparentno da to uopšte nije problem.
Kažeš da si navio za Rusiju.
Da, jesam navio.
Dobro.
Da.
Okej.
Okay. Eko. Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I popust na tarifu i uređaj na rate. MTS, tvoj svet.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodjica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Hrabri razgovor. Hrabri razgovor. Hrabri razgovor. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Eko.
Так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит.
Мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду. Остальное не важно, не важно, что скажут. Забью и промажу, упаду, устану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь. Вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья. Это сила, непокоренные, непобежденные. Все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам. Есть свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко. Но с нашей командой мы сможем добраться.
Нет мечты, их нельзя измерить.
И друзья, в которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый-первый в своем деле. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Čuli smo pesmu koja je navijačka pesma za ovu reprezentaciju Rusije za ovo svetsko prvenstvo. Nema mi dovoljno ritma, strasti, neke energije koju treba da ima pesma za takvu namenu.
Ko što bi se moglo reći za reprezentaciju Rusije. Ni oni jesu simpatični momci, borili su se za svoju zemlju u tim sjajnim ambijentima širom velikih ruskih gradova. Ali i ni sama reprezentacija Rusije nema to nešto što sam kritikovao u našem timu. Nemaju dovoljno te neke agresivnosti, a ja mislim da smo mi tehnički možda i jači od njih. Očigledno, kad bih ja sad rekao, eto i Poljaci su igrali, kako se to kaže, mrtački. Pa da kažem da je to tipična slovenska slabost, ne mogu jer me Hrvati demantuju. Hrvati, čoveče, igraju kao da su stari, prastari Evropljani.
Da. Eto. A da ne kažemo da je pravoslavna, pošto i Poljaci isto nisu igrali kako treba, dakle...
Pa ne može, jedno... ne može se da. To, nećemo sad ići
da, nećemo
u etnička to. Krvna zrnca to.
Možda baš tu leži odgovor.
nismo. Nemoj, molim te, Dijana, sad tu... Da. Rusiju moramo pohvaliti da. Samo zbog sjajne organizacije.
Evo, možda smo sada mi izgubili pravi balans.
Da.
Dakle, koliko si ti imao dovoljno balansa u komentaru? Kada si to naučio? Kada si se opekao prvi put? Kada si preterao u nekom lošem ili dobrom komentaru?
Pa, nemam baš drastičnih slučajeva. Bilo je tu tihe patnje posle nekih kritika. Recimo, prevashodno više sam se obazirao na te kritike od kolega i od redakcije i od urednika, glavnih urednika. Bilo je tu primedbi razno raznih. A onda neprijatnosti od pojedinaca iz fudbalskih klubova, jer evo, znaš kako, u to vrijeme kad sam ja bio mlad reporter, od 72. do 80. godine, čak ni televizija nije bila u tom nekom pravom povoju kao tek posle 80. godine. Znači, jedini pravi...
Uvijete, rečenica skupo koštala.
Jedini pravi medij u tom trenutku bio je radio. Pa nemam ni jednu rečenicu, ništa me tu, ne mogu da kažem da me nešto skupo koštalo, a jeste jedna, sjetit ću se sad, ali opet se vraćam na teren politike. Prenosio sam utakmicu iz Prištine. Priština, Dinamo. Imam živog svjedoka, fudbalskog sudiju, Milivoja Bešlina iz Kikinde. S njim sam se vratio za Beograd. Tokom te utakmice, 90 minuta, preovladalo je čuveno, ja kažem slobodno, šiptarsko zzzz tokom čitave utakmice. Zujanje 30.000 ljudi. To je zabeleženo, možete naći u dokumentaciji, kao što nacionalno trovanje, što je bilo jedno nacionalno trovanje, kada su mladi Albanci i Albanke padali po tlu, po asfaltu, po trotoarima, prolaze druge narodnosti i nacionalnosti, nikom ništa, Albanci samo po bolnicama. Znači, to je bilo smišljeno. I ja sam tokom prenosa u jednom trenutku rekao otprilike ovako. Ovo više nije fudbal. Ovo je nešto što je neviđeno i nečuveno, što ne da nisam doživio, nego nisam nigde pročitao što se dešava na stadionu u Prištini. I ovaj tonac koji je bio Srbin pustio regler da se to čuje do kraja. Međutim, kad sam se vratio u radio Beograd, skinuli su me sa programa i bilo je obrazloženje da nisam bio dovoljno priseban, da ne kažem neku drugu reč, da sam se prosto rečeno izlupetao pred mikrofonom da su to bile laži, nije rečeno političke laži, pripisano mi je nešto što je možda imalo osnova da mi se pripiše, ali 100% sam to svesno rekao i 100% je istina. I recimo u nekom slučaju, eto, mogu opet da se pozovem na čuvenog Bešlina, fudbalskog sudiju iz Kikinde, koji je bio svedok tog događaja. Utakmica je završena 2-2, ja mislim, nerešeno, ali svi su bili svesni da je to jedna politička igranka koja je debelo osmišljeno i koja nas je dovela do ove situacije danas. Nažalost, da. Eto, to su te rečenice koje su me koštale.
Da. Domiljana Miljanića, fudbal je se gledao tako, gledao se rezultat, dakle nije mnogo bilo bitno ko je bio bolji i tako dalje, a onda jednog momenta njegova čuvana rečenica, oni su pobedili, ali mi smo imali više od igre. I tu sada kreće jedna demagogija, diplomatija fudbalska, kreće jedna kalkulacija kako opravdati neki loš rezultat. Par decenija posle takve fudbalske diplomatije imamo jednog Jose Mourinha koji nema dlake na jeziku i koji govori toliko direktno i otvoreno i iskreno da je prosto zastrašujući i po tome se razlikuje od ostalih, koji je sada rekao da želi da Srbija ispadne da bi se njegov igrač, jel tako, Matić odmorio što bolje, jer treba da igra za klub. Dakle, kako ti se čini takav diskurs u fudbalu? Je li to preterano ili je bolje ovo što smo mi imali malo uvijeno u oblande?
Pa šta ja znam, ja mislim samim činom da je iskrenije, možda je to pozitivnije nego ovo čime se Miljan bavio i ostao je rodonačelnik te fudbalske diplomatije u javnom žargonu i u izgovoru tom, a inače privatno svi smo to krstili kao tešku demagogiju. Jel' tako to? I posebno onda kasnije su od njega nastale one izjave pre utakmica kada bi novinari došli na konferencije za štampu. Otprilike u krajnjem slučaju na svako neugodno pitanje odgovor je bio lopta okrugla. Je li tako? Aj sad mi kaži šta, znaš koji je to odgovor lopta okrugla? Može da se kaže idi igraj prognozu 1-0-2. Znači sva tri znaka, je li tako?
Da.
Pobeda, nerešeno poraz, eto tako to. Ali mi Miljan je u svakom slučaju zaslužena ličnost u našem fudbalu. Tu negde od kraja 60-ih i početka 70-ih. Kad je on završio sve te fudbalske škole i kad se posvetio trenerskom pozivu, ta prva njegova generacija je bio čuveni tim na čelu sa Džajićem, najboljim fudbalerom koga smo ikad imali. I Miljan je za kratko vreme, za nekoliko godina, postao fudbalski stručnjak broj 1 na ovim prostorima. Neću da kažem u Evropi, ali na ovim prostorima sigurno. I Miljan, njegove rečenice bile su zakon, čak i na nivou države Jugoslavije bio unapređen taj fudbalski menadžment i te škole, više fudbalske škole, na DIF-u je otvorena katedra za fudbal. Znači, fudbalu se prišlo kao delu industrije, a moramo priznati da je danas fudbal šta drugo nego ogromna velika industrija. Vidite li vi da jedan fudbaler košta nepunih 300 miliona dolara?
Da, evo Ronaldo se buni, što
pa znaš ko,
samo 100 miliona.
Pa znaš li čoveče koji je to novac?
Da.
Ko je to?
Ne znam.
Taj, pa ba,
ne mogu da zavisli.
Ali vidite, vidiš.
Ali ko se sudio da postane Ronaldo da ponudi samo 100 miliona dolara?
Pa ja mislim da će na kraju i biti tako, jer su, evo kako ide ta računica i kakav je taj ekonomski osnov. Ti klubovi koji daju recimo 100 miliona, oni znaju da već za nepunu godinu na rasprodaji tih suvenira, dresova tog fudbalera će pokriti to što su dali taj novac. E sad ja više ne verujem da je Ronaldo u takvoj snazi, s obzirom na njegove 33 godine, da može narednih godinu, dve da igra u formi kao u prethodnom periodu.
Dakle, danas je najskuplji Neymar, ili tako?
Jeste Neymar, ali ima ovaj mali Francuz Mbappe koji igra po desnoj strani.
Da, on je dao
strani.
Dva gola sada za Francusku.
Da, vidim ovih dana da Real razmišlja da ga plati 280 miliona, a to je više nego što je Paris Saint-Germain platio Neymara. Koliko je ono bilo? 230 miliona, tako nešto.
Nećemo, da, 225 miliona.
Nećemo
da.
U desetak miliona dolara da se...
Mbappe kaže da ne uzima novac od reprezentacije, odnosno od dobitke koje dobija za pobede u tom dresu reprezentativno, već daje to u humanitarne svrhe. Dakle, nije to sad neki novac ili tako, ali fin gest i delo je...
Očigledno ima dobru marketing službu, PR službu, očigledno to je u pravom trenutku dobro smišljeno i dobro plasirano. Šta je ta sitna premija, recimo nekoliko desetina hiljada franaka za uspeh u Rusiji u odnosu na Realovih 280 miliona dolara, koliko će ovi Madriđani da se...
Koliko je koštao pre toga, znaš možda, pre ovog transfera, da?
Pa ja on je pre godinu dana iz ovog Monaka, iz ove kraljevine, Monako je neka posebna, ja mislim da je on priznat kao država, ali je u fudbalski i u drugim delovima, čak i ekonomski deo Francuske. I taj Monako je izbacio nekoliko super fudbalera, vlasnik je, privatni je klub i vlasnik je Rus, ovaj tajkun ribolovljev, odličan biznismen. Mislim da je Mbappe koštao nešto oko 100 miliona. Duplo manje nego Neymar.
Da.
Tako da...
Šta će da, ljudi, pa evo, kako im se zalomilo u životu?
Evo, pogledaj sad. Sad opet vraćaju priču o našem Sergeju Milinkoviću.
Hoćemo li da nastavimo posle još jedne muzike o Milinkoviću?
Možemo samo da kažemo da pominju 150 miliona.
Da.
Najozbiljnije. Pa nisu to male pare.
Boga mi nisu.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Milan Nađić danas u Dionisu, čovek koji je prenosio preko 1500 utakmica direktno, što za radio, što za televiziju. 41 godinu je u kontinuitetu proveo u sportskoj redakciji. Kazao si mi kada smo se pripremili za ovaj razgovor da si ti partizanovac i da su to u Zvezdi uvek znali, ne da su iskopali to kad si bio klinac, da si ne bio za Partizan, to je svakako onda večno, ali da su te više volili u Zvezdi nego Partizanu. Kako je to moguće?
Pa ovako, u dve rečenice. Ja sam se približio Partizanu, jel, 72. kad sam ušao u profesiju, u trenutku kad je klub još uvek bio, da kažem, nekonsolidovan posle onog finala u Belgiji 66. kad je Real pobedio i Partizan nesrećno izgubio titul prvaka Evrope. Oni su bili klub ni levo ni desno. Bilo je ljudi koji nisu bili stručni. I onda sam ja kao mlad novinar malo se zaleto kritikovao ih i znači navukao na sebe neku vrstu odijuma. A u Zvezdi su, zahvaljujući sjajnom osnivaču Slobodanu Ćosiću i Miljanu Miljaniću, bili fudbalski diplomati.
Da.
Oni su uvek bili za fair play, odnosno umeli su da pretrpe i da prihvate čoveka, iako je možda grešan, i ja sam video u njima jedan oslonac.
Da, iako si bio partizanovac, dakle u Zvezdi su se primali dobro, čak i bolje možda nego partizanovci, ali ti imaš jedan takav argument za svoju novinarsku, odnosno komentatorsku objektivnost,
da,
koji je fantastičan. Ja te molim da nam ispričaš taj tvoj susret sa tadašnjim predsjednikom države Slobodana Miloševića.
A da, tad u to vreme moćni, kako se popularno govorili, najmoćniji mogući čovjek, to je bio na ovim terenima čuveni Slobodan Milošević, popularni Sloba. Evo, ja sam prenosio utakmicu u Drezdanu kad je Zvezda prošla Dinamo, to je bivša istočna Nemačka, i plasirala se u finale. Znači, stekla uslove da igra finale Kupa šampiona, to je sadašnja Liga šampiona. Protivnik će joj biti Bayern, pa će Zvezda posle toga pobediti Bayern, ali dobro. Prijem je kod Slobe Miloševića u 17 sati popodne. Prisustuju svi fudbaleri, članovi i novinari koji su bili u ekspediciji u Drezdenu. I sad, ulogu medijatora preuzima Vladimir Cvetković, čuveni Cvele, generalni sekretar, poznanik Slobe Miloševića, i kaže: predsedniče, idu od Džajića do Momčilovića fudbaleri. E sad novinari idu. Dođe red Andžić. Kaže: Cvele, ovo je naš Milan Andžić iz Radio Beograda. A Slobodan Milošević kaže: o, Andžić, vidi se, pravi zvezdaš na pravo mesto.
Cvele, i oni svi gledaju, okreću se,
i Cvele ovako kaže: Slobo, otprilike, jesi htio nešto da kažeš? Kaže: ne. I ja prođem, naravno to je izazvalo opšti smeh tamo iza scene. Ali eto, ja sam na važnom mestu ostao kao priznati zvezdaš, znači imam potvrdu da sam zvezdaš.
Jesi li ti siguran da si navio za Partizan? Pa eto, navio sad, za Partizan.
Eto sad. Pa sad, dobro, bilo je tu nekih situacija kod običnih ljudi kad bi prepoznali glas, pa ostrašćeni prijatelji fudbala, pa uglavnom i oni gubitnici na sportskoj prognozi, na kladionicama, imali bi običaj da me kritikuju, da dobace neku ružnu reč, ali uglavnom su se javljali ljudi sa nekim pozitivnim
javljali
premisama.
Javljali su se,
da,
bogami, yes, i sa nekim kovertama.
Jeste. I to sam doživljavao. To je neverovatno, na portirnici, na izlazu. Zovu me, kažu: Andžić, ovo je za vas. Ja uzmem kovertu, ništa ne piše. Gledam šta ću, kako ću. Izađem van zgrade, otvorim, unutra suma novca. I kratko napisano: svaka čast za one posljednje sekunde i za onaj gol, platila ih je sportska prognoza.
I on je častio.
Tako, nepoznati darodavac. Da. To je sigurno bivalo tako. A bivalo je ovih javnih poziva i dolazaka sa tim nekim, kako se kaže to na savijanski način,
Jednom je i Pixi imao takav diplomatski sportski gest prema tebi.
Pixi je, kad se praktično raspadala reprezentacija one Jugoslavije, da, posljednja utakmica prijateljska sa Holandijom u Amsterdamu, Pixi je kao kapiten na razlazu, na rastanku, na šanku, sav novac koji su igrači primili kao dnevnice, prebacio je ispred mene i rekao: ovo je za tebe i novinare da sutra i vi obeležite naš rastanak. E, tako sam ja u tom trenutku, to je recimo bilo otprilike 2-3 hiljade onih guldena, onih starih nemačkih maraka, suma koja nikako nije za odbaciti. I onda sam ja sutra posle tog doručka u očekivanju da krenemo na avion, morao sam malo da ispoštujem kolege, onda sam ja redom čašćavao, sve oni su se čudili šta je u pitanju, ja sam ponekom rekao ovo da, i onda sam prijavio čitavu cifru. Znate kakvi su novinari, odmah bi bilo, moramo da se istalimo na licu mesta, popularno rečeno. Nisam pretjerao s ovim zapažanjima, jel?
Ne, tamam posla, tamam posla. Nego se setih sada da je ovaj Francuz Mbappe, tako, kako se zove? Mbappe, da. Da je, eto, to je ta neka slična situacija, nije identična, mnogo manje novca u pitanju, ali rezon je sličan.
Sad Mbappe, ako nastavi ovako, šta, ako Belgiji da, ovo, jel Belgiji, jeste, Belgiji, ako da dva gola Belgiji, morat će ovi iz Reala da podignu na 400 miliona.
I hoćeš ti da igraš na kladionici nešto?
Igrao sam do pre 5 godina, igrao sam jedno 10 godina. Od 2000. pa do 2010. 12. 13.
Imamo 2 minuta da nam ispričaš kako si upoznao Pele.
To je dobro pitanje. Izvlačenje parova za svetsko prvenstvo u Francuskoj. To je decembar 97. u Marselju. A prvenstvo će biti u junu u Parizu i ostalim gradovima. I idemo svi mi novinari da vidimo u kojoj smo grupi. Dosta srpskih novinara, jugoslovenskih, Savezna Republika Jugoslavija, i dolazimo uveče zajedno sa našim rukovodstvom na čelu sa Miljanom, Batom, Bulatovićem i ostalim čelnicima u taj hotel gde će se to sve odigrati. To je ogroman jedan foaje. U jednom trenutku se otvaraju vrata, vidim ja, ide čovek poznat oko njega, telohranitelji, i meni viče da ćutim, jer mu je Miljan okrenut leđima. Pele ide, zagrli Miljana, stavi mu ruke na oči i pita, ajde pogodi koje, imaš pravo 5 puta. I Miljan je pogađao izređao jedno 5 imena i nije uspeo. I onda je Pele se okrenuo, Miljan se okrenuo i kakav je bio strastan zagrljaj i pozdrav, to je neverovatno. Kao da je Pele rastao u Danilovu gradu ili u mojoj Hercegovini, a Miljan u svom stilu amigo, amigo. Kako bi se reklo, grande amigo, najprostije rečeno. Eto koliko je bio jak i veliki Miljan Miljanić.
A koliko je
šarmantan bio taj Edison Dos Arantes Nascimento, to je njegovo puno ime i prezime, Pele, koliko je on bio jednostavan čovjek, velika sportska ličnost, kažu najveći fudbalski as svih vremena, ukoliko ga Mbappe ne prevaziđe.
A sada mi slušamo za kraj Eltona Johna. Pre toga da te puno pozdravim, da se puno zahvalim i da odjavim dragog kolegu Bojana Šterlinga, koji mi je puno pomagao i suplirao u ovoj emisiji. Muziku je birala Tanja Kusanović, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5. Puno pozdrava.
To know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I